ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงเป็นการพูดเรื่องพระนางสามาวดีต่อไปก็ได้พูดมาตอนหนึ่งแล้วตัวเอกยังไม่ได้ออกมาเลยวันก่อนเราได้พูดถึงช่วงที่นายโกตุฮาลิกซึ่งตายไปเกิดเป็นสุนัขแล้วก็มีความผูกพันกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพอเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับไปที่ภูเขาคันธมาศแกก็หาหอนส่งด้วยความอะไรรักให้พระปัจเจกพุทธเจ้าพอท่านรับตาไปก็ใจแก่ก็สลายคือตายแต่ว่าตายด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรท่านบอกว่าเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นหลับจากชาติที่เป็นสุนัขก็มาตื่นขึ้นเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานกว้างขวางใหญ่โตมีปริวารมากมายลักษณะเด่นของท่านก็คือมีเสียงก้องกังวานมากขนาดพูดเสียงเบาๆนี่เสียงก็ก้องไปในที่ต่างๆเป็นผลอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการเห่าหอนส่งเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วจากหลักตรงนี้เราก็เห็นอย่างหนึ่งว่าการทำความดีจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามการทำความชั่วจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามมันก็เป็นกรรมด้วยกันเพราะการเห่าหอนส่งก็เป็นเจตนานะฮะเป็นเจตนาดีที่แสดงความรักความอาลัยต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าก็อำนวยผลให้ท่านมีเสียงก้องกังวานจึงได้ชื่อว่าโคสกะเทพบุตรหรือจะกลายเป็นโคศกทุกวันเนี่ยนะฮะคำว่าโคศกเนี่ยก็มาจากโคสกะเนี่ยท่านเสวยสุขสมบัติอยู่ในสวรรค์ก็เป็นเวลานานพอสมควรก็ทำให้เราเห็นว่าเหตุการณ์ในตอนต้นเนี่ยมันอีกยุคหนึ่งนะฮะเป็นยุคที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามันไกลจากยุคพระพุทธเจ้าเรามากแล้วก็การมาเกิดในสวรรค์ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อครู่นี่ว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วันหนึ่งคืนหนึ่งในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ใช่วันหนึ่งคืนหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มันเท่ากับ100ปีของโลกมนุษย์แล้วอายุก็เป็นอายุชีพมันก็อยู่นานนะนะในสมัยพุทธกาลในท่านก็จุติจุติก็คือตายนะฮะแต่ว่าเทวดาท่านเรียกว่าจุติเพราะว่ามันหายไปเลยคือไม่ได้ทอดทิ้งสรีระคือเหลือเป็นซากศพที่จะต้องเผาอย่างมนุษย์เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นคือพอจุติก็หายไปเลยหายทั้งร่างกายหายทั้งจิตก็บอกว่าเหตุให้เทวดาจุติเร็วเนี่ยมันเพราะเงื่อนไข4อย่างคือ1บุญก็เรียกว่าบุญยักขเยนะคือบุญมันหมดอายุขเยนะคือหมดอายุหมดบุญหมดอายุหรือบางทีก็หมดทั้ง2ไงนะหมดทั้งบุญทั้งอายุแล้วก็เกิดความโกรธคือเทวดาแปลว่าผู้เที่ยวเล่นอย่างเพลิดเพลินคือปกติก็ไม่โกรธใครนะแต่ว่าเทวดาบางองค์ก็มีนิสัยรุนแรงก็โกรธนะอย่างตำนานที่เขาเล่าถึงพระศิวะท่านโกรธพระทักษาซึ่งเป็นพ่อตาเป็นพ่อของพระอุมาเทวีเนี่ย แล้วก็โกรธจนอาละวาดแบกศพพระอุมาเทวีนี่ของอินเดียนะของแก่ก็เทวดาแก่นี่ขี้โกรธแต่ว่าเทวดาของเราเนี่ยไม่โกรธอ่ะนานๆจะเจอเทวดาโกรธสักทีนึงก็เป็นเหตุและจุติคือเหตุ4ประการเนี่ยเป็นเหตุและจุติแต่คนเราที่ท่านบอกว่าตายเนี่ยมันหมดบุญกับหมดอายุก็ไม่ใช่เทวดาหมดอาหารหรือไปหมดบุญหมดอายุหมดอาหารเพราะว่าเขามีอาหารทิพย์นะฮะมีอาหารทิพย์อาหารที่เราทำบุญไปเนี่ยมันกลายเป็นอาหารทิพย์ไปเลี้ยงเขาทีนี้ถ้าอาหารนั้นมันหมดท่านก็บอกว่ามันเหมือนกับเราเอาข้าวสัก 4-5 ธนานไปใส่ไว้ในฉางหลวงนี่ฉางใหญ่มโหฬารเลยนะแต่ว่าข้าวนิดเดียวเนี่ยมันก็อยู่ได้นิดเดียวแค่นั้นเองก็หมดบุญหมดอายุหมดอาหารแล้วก็เกิดความโกรธเพราะ4เรื่องก็ทำให้จุติแต่คนเราใน2เรื่องนะฮะบุญกับอายุคือหมดบุญหมดอายุก็ตายบางทีหมดไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะตายได้นะครับเพราะว่าการตายของคนเราก็เรียกว่ากาลมรณะคือตายในคราวที่ต้องตายคือถึงคราวตายก็แสดงหมดทั้งสองอย่างแต่บางคราวก็กะตายในยามที่ไม่ถึงที่ตายเขาเรียกอาการรับมรณะคือไม่ถึงที่ตายแต่ว่าก็ตายอาจจะหมดบุญหรือหมดอายุหรือยังอยู่ทั้งสองอย่างแต่ว่าไปประมาทขึ้นในปัจจุบันนะเช่นผู้อุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของคนอื่นอย่างที่เคยบอกไว้ในวันก่อนว่าในเมืองไทยเราเฉพาะฆ่ากันตายอย่างเดียวเนี่ยปีนึงก็ตั้ง 5,000 กว่าอย่างอื่นไม่นับนะฮะอย่างอื่นไม่นับก็เรียกว่าปีนึงเป็นหมื่นๆนะตายกันไอ้ป่วยตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าตายแต่ในเรื่องที่ไม่น่าตายเนี่ยก็เยอะจุติแล้วด้วยวิบากกรรมที่แกทิ้งลูกเราจะเห็นว่ามันเป็นกระแสอย่างหนึ่งที่เกิดการต่อสู้กันระหว่างบุญกับบาปคือบาปที่ทิ้งลูกจนลูกตายไปแล้วก็บุญที่เห่าหอนปฏิบัติรัฐาพระปฏิเจกพุทธเจ้านี่สู้กันตลอดเลยทีนี้เป็นเส้นทางของเด็กคนนี้นะฮะในโอกาสต่อไปเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่ามันก็ต่อสู้กันก็ก้ำกึ่งกันบาปก็มาให้ผลบาปที่ทิ้งลูกเนี่ยมาให้ผลคือเป็นชนกกรรมก็นำมาให้เกิดในครรภ์ของก็เรียกว่านักรโสเภณีคือหญิงโสเภณีพวกนักรโสเภณีเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับโสเภณีบ้านเราทีเดียวมันเป็นตำแหน่งทางราชการที่เขาเลือกขึ้นนะแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางเพศกับสมบัติผู้ชายตัวทั่วไปก็อาจจะยุ่งสักคนหนึ่งแต่ถ้ามีลูกเป็นผู้หญิงนี่เธอจะเลี้ยงไว้แล้วก็สืบสกุลอย่างนางสิริมานี่เป็นลูกนางสารวตีน้องสาวหมอชีวโกมารพัฒน์เห็นไหมพอเกิดหมอชีวโกมารพัฒน์แกไปทิ้งเลยแต่พอเกิดนางสิริมาแกก็เลี้ยงไว้แล้วในที่สุดก็สืบต่อตำแหน่งนครโสเภณีต่อจากแกต่อจากนางสารวตีเพราะถ้าตามตำนานจริงๆแล้วเนี่ยนางสิริมาก็เป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารพนางสารวตีก็มีคู่ก็คือพระเจ้าพิมพิสารวันเด็กนี้เกิดเป็นผู้ชายก็ถูกทิ้งทิ้งเป็นครั้งแรกนะก็มีนกมีกาอะไรต่ออะไรมาล้อมมีสุนัขอะไรมาล้อมแต่ว่าใครไปทำอะไรไม่ได้คนไม่เห็นเข้าก็ดีใจเห็นเด็กผู้ชายก็ดีใจเราได้ลูกชายแล้วก็นำไปต่อมาก็มีเศรษฐีในเมืองนั้นแหละเมืองโกสัมพีเนี่ยก็สอบถามปุโรหิตว่ามันมีอะไรดีๆจะเกิดขึ้นเศรษฐีปุโรหิตก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฤกษ์มันดี เด็กที่เกิดเมื่อคืนในเรื่องนี้มันจะเป็นเศรษฐีใหญ่ในโอกาสต่อไปท่านเศรษฐีก็นึกว่าภรรยาตัวเองก็มีครรภ์แก่อาจจะคลอดแล้วก็ได้เลยก็ให้คนวิ่งกลับไปที่บ้านไปดูซิภรรยาคลอดหรือยังก็ปรากฏว่ายังไม่คลอดแกก็คิดว่าเออถ้าคนอื่นจะมาเป็นเศรษฐีในตำแหน่งของแกในโอกาสต่อไปเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพวกแกหรือก็ส่งคนไปสืบก็เจอเด็กคนนี้นะก็ส่งคนใช้คนหนึ่งชื่อว่ากาลีนะกาลีที่จริงชื่อคนไม่ใช่หยาบนะเป็นว่าดำแต่นั่นเองแต่บ้านเราก็เรียกอีดำไม่ได้คำหยาบอะไรก็ตกลงซื้อมาพันกับหาปณะก็คิดว่าถ้าภรรยาตัวเองคลอดเป็นผู้หญิงก็จะเลี้ยงไว้ทั้งคู่แล้วก็โตขึ้นมาก็ให้แต่งงานกันก็อย่างน้อยก็เป็นลูกเขยแต่ถ้าภรรยาคลอดลูกเป็นผู้ชายเนี่ยแกต้องฆ่าทิ้งเพราะมันจะแย่งตำแหน่งเศรษฐีของลูกแกพอดีไม่กี่วันภรรยาก็คลอดเป็นลูกผู้ชายเกิดวางแผนเลยทีนี้นะฮะแต่ก็แปลกนะไม่ฆ่าตรงกรงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ทิ้งลูกมันมาให้ผลเลยก็บอกให้นางกาลีเอาไปวางในทางเกวียนให้เกวียนทับในครั้งแรกนะฮะตกลงว่าถูกทิ้งครั้งแรกก็คือแม่ทิ้งนะฮะครั้งที่สองก็เอาให้เกวียนทับปรากฏว่าพอขบวนเกวียนเข้ามาถึงไอ้โคตัวแรกที่ลากเกวียนเนี่ยโคเกวียนแรกเนี่ยก็ยืนคร่อมไว้ยืนคร่อมไว้ก็ขบวนเกวียนก็ชะงักนายกองเกวียนทำยังไงแกก็ไม่ขยับไปก้มดูก็เห็นเด็กก็ดีใจเออได้ลูกชายคนหนึ่งดีใจก็เอาไปนางกาลีก็ไปรายงานเศรษฐีก็ส่งคนไปซื้อมาอีกต้องเกินไปซื้อมาอีกก็เกิดแค้นขึ้นมาอีกเลยบอกเอาไปทิ้งใหม่เอาไปวางไว้ที่ประตูคอกวัวเวลาวัวมันออกจากคอกนะมีค่าตัดตอนเหมือนกันนะเนี่ยค่าตัดตอนเหมือนกันก็พอดีไอ้โคเขาเรียกโคปริพัตคือโคที่เป็นจ่าฝูงอ่ะตามปกติโคจ่าฝูงเนี่ยมันจะคุมลูกน้องอยู่ข้างหลังคือให้ลูกน้องออกมาก่อนออกจากคอกก่อนคนนั้นมันแซงมายืนคร่อมมาเลยยืนคร่อมเด็กเอาไว้เจ้าของโคก็แปลกเอ๊ะมันทำไมวันนี้มันออกมาก่อนก็เข้าไปดูใกล้ๆก็เจอเด็กก็ดีใจอีกเอาไปเลี้ยงเป็นลูกอีกนางกาลีก็คอยสังเกตว่าเด็กตายหรือไม่ตายเนี่ยต้องรู้ต้องไปรายงานนายเนี่ยนางกาลีก็กลับไปบอกว่าคนเลี้ยงโคเขาเอาไปแล้วก็เล่าถึงโคปฏิพัทธ์ที่มันมายืนคร่อมเด็กเอาไว้เศรษฐีก็ส่งคนไปซื้อมาอีกหมดเงินไปหลายพันนะนะส่งคนไปซื้อมาอีกทำยังไงเอาไปทิ้งในป่าช้าเอาไปทิ้งในป่าช้านางกาลีก็ต้องแอบซุ่มดูอยู่ว่ามันตายหรือไม่ตายปรากฏว่ามีแม่แพะตัวหนึ่งมาเห็นเด็กนอนอยู่ก็คู่ลงไปก็ให้เด็กดื่มนมเอานมให้เด็กดื่มเจ้าของเรียกยังไงก็ไม่มานะตีกรอบสัญญาณยังไงก็ไม่มาลองตามไปดูเห็นเด็กดีใจอีกนะคนเลี้ยงแพะก็ดีใจเราได้ลูกคนแล้วก็ดีใจก็พาไปบ้านนางกาลีไปเห็นข้าวก็ไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีก็ส่งไปซื้อมาอีกพันกหาปณะอีกก็เลี้ยงมาระยะหนึ่งก็ยังแค้นไม่หายมันฆ่าไม่ตายเลยเด็กเนี่ยเลยเอาโยนทิ้งเหวเลยบอกโยนทิ้งเหวเลยพอดีในเหวเนี่ยมันมีกอไผ่ขึ้นมาก่อนหนึ่งแล้วมีต้นกระพังโหมเนี่ยมันขึ้นคล่อมอยู่ที่ยอดกอไผ่ยานมันก็เลื้อยไปเลื้อยมานะฮะ พอโยนเด็กลงไปก็ไปลงไปนั่นพอดีก็เหมือนกับเบาะเลยก็ตรงนั้นก็รองไว้เราอย่าลืมว่าแกทิ้งลูกเนี่ยไม่ได้เจตนาให้ตายแกทิ้งเพราะแกไม่มีแรงอุ้มมันหิวข้าวทั้งสองคนผัวเมียหิวข้าวไม่มีแรงจะอุ้มลูกไม่ได้เจตนาคือเจตนาฆ่านี่ไม่มีถ้าแกเจตนาฆ่าแกก็ตายนะแต่ว่านี่แกไม่มีเจตนาที่จะฆ่าพอดีคนหาไม้ไผ่ไปตัดไม้ไผ่ได้ยินเสียงเด็กร้องก็ปีนป่ายขึ้นไปก็เอามาเลี้ยงเป็นลูกอีกดีใจได้ลูกชายนางกาลีก็ไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีก็ส่งคนไปซื้อมาอีกพันกหาปณะไอ้คนเหล่านี้ก็ขายง่ายเหลือเกินขายง่ายเหลือเกินในทางที่เอาไปเลี้ยงเป็นลูกนะเราดูแล้วมันก็ขายกันง่ายเหลือเกินพันกหาปณะตอนนั้นเองนะขายแล้วก็ต่อมาก็เด็กก็โตขึ้นแต่แกก็ยังแค้นอยู่นั่นแหละตอนนี้เล่นแรงเขียนจดหมายกำกับส่งไปที่บ้านนายช่างหม้อบอกว่าเนี่ยเป็นลูกที่ชั่วชาติของเราขอให้เธอช่วยฆ่าแล้วก็เผาในเตาเผาหม้อได้แล้วเสร็จแล้วมารับรางวัลทีนี้โคโซก็ไปนะฮะคือตั้งแต่โตมาเนี่ยแต่เกิดมาไม่เรียนหนังสือเลยเศรษฐีเอาแต่ฆ่าแต่นั่นเองฆ่าจนโตนะฮะก็ฆ่ายังไม่ตายก็เรียกมาไว้เอาหนังสือไปให้สหายเด็กก็ซื้อนะเด็กก็ซื้อก็เอาไปพอดีไปเจอกับน้องชายน้องชายกำลังเล่นตีครีกับเพื่อนแล้วแพ้ตีครีแพ้ก็อยากให้พี่มาช่วยแก้ตัวให้เด็กสองคนไม่รู้เรื่องหรอกฮะเรื่องความเป็นมาของพี่ชายนะไม่รู้เรื่องก็รักใคร่กันดีพี่ชายก็บอกว่าพ่อให้เอาจดหมายไปให้ช่างหม้อน้องชายบอกผมเอาเองนะผมเอาเองพี่มาเล่นเรื่องนี้ให้เล่นครีให้ชนะคืนให้แกก็ตกลงว่าลูกชายก็ไปนะลูกชายก็ไปก็ไปส่งจดหมายให้ก็ช่างหม้อก็จัดการเรียบร้อยเลยฆ่าหรือเผาจะเลยเสร็จแล้วก็มีจดหมายส่งไปให้เสร็จไม่ได้จดหมายส่งโฆษกก็รอคอยอยู่เนี่ยเห็นน้องไม่มาเลยกลับบ้านเศรษฐีตกใจว่าไอ้มาได้ยังไงแกบอกว่าไม่ได้ไปหรอกน้องเขาขอไปเองเขาขอให้ช่วยเล่นครีแทนให้ครับเศรษฐีก็ตกใจเลยทีนี้ตกใจเลยว่าถ้าช่างหม้อทำตามสั่งก็แสดงว่าลูกแกตายแล้วก็วิ่งรีบวิ่งไปเลยนะอย่าฆ่าลูกฉันอย่าฆ่าลูกฉันอย่าฆ่าลูกฉันไอ้ช่างหม้อก็ไม่รู้เรื่องบอกเรียบร้อยแล้วที่สั่งมาเรียบร้อยไม่มีปัญหาช็อกเลยเศรษฐีช็อกเลยก็เศร้าโศกเสียใจนี่ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ประทุษร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้ายเนี่ยจะประสบทุกขเวทนาอย่างสาหัสหลายเรื่องนะฮะเช่นว่าเปิดเวทนาเกิดความทุกข์ร้อนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดถูกเบียดเบียนเกิดถูกไฟไหม้ถูกติดคุกตายไปตกนรกไปก็มีทั้งหมดแต่10ข้อด้วยกันก็เลี้ยงกันมาจนโตฮะทีนี้อยู่กันมาจนโตเป็นหนุ่มก็ยังแค้นไม่หายเศรษฐีก็ยังแค้นไม่หายก็เลยก็เขียนจดหมายไปถึงนายเสมียนซึ่งมีหน้าที่เก็บเงินเราก็เห็นว่าไอ้เศรษฐีเนี่ยเขามีธุรกิจเยอะเหมือนกันนะมีธุรกิจตั้ง100แห่งนะแต่อยู่ที่ชนบทก็ส่งไปถึงหัวหน้าผู้จัดการทรัพย์สมบัติบอกว่าลูกชายคนนี้ของข้าพเจ้าเป็นลูกที่ชั่วร้ายขอให้ท่านจัดการฆ่าแล้วก็จิ้งฝังหลุมซะเลยให้ฝังแล้วก็เสร็จแล้วก็ จ้งข่าวให้เราทราบแล้วก็เราก็จะให้รางวัลแต่ไม่ให้เสบียงไปลูกชายโคศกก็สงสัยแล้วจะกินยังไงก็บอกไม่ต้องกลัวไปข้างหน้านี่มีบ้านเพื่อนของพ่อเป็นเศรษฐีอยู่ตรงนั้นนะไปแวะที่นั่นไปกินข้าวที่นั่นไปพักที่นั่นแล้วก็รุ่งเช้าก็จะเดินทางแล้วก็ถึงปฏิก็ไม่ต้องมีเสบียงก็ตกลงก็ไปถึงพักที่บ้านเศรษฐีคนนั้นนะก็ไปเจอกับปัญญาของเศรษฐีปัญญาก็ดีอกดีใจนะรู้ข่าวว่าเป็นลูกของเจ้านายเนี่ยก็ดีลูกของเพื่อนลูกของเพื่อนสามีก็ดีอกดีใจก็ต้อนรับเขาสู้อย่างดีพอดีคนชายของลูกสาวอายุ16-17แล้วลูกสาวก็ใช้ไปตลาดแต่ว่าแม่ก็เรียกให้ไปจัดที่พักให้โกศกซะก่อนก็เสียเวลาอยู่กว่าจะไปซื้อของให้ลูกสาวเศรษฐีได้ก็มาสายก็ถามว่าทำไมจึงมาสายแกก็เล่าให้ฟังว่าเพราะว่าโคศกลูกของเศรษฐีซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อคุณหนูนี่แหละเขามาพักที่บ้านแล้วคุณนายก็ไปให้จัดที่ทางให้พักผู้หญิงคนนี้พอได้ยินคำว่าโคศกเท่านั้นเองความรักมันเกิดขึ้นท่วมจิตใจเพราะผู้หญิงคนนี้ก็คือปัญญาในชาติที่เป็นนายโกตัวลิกนะปัญญาที่ทำบุญคือว่าแกอยู่กับนายโคบาลนะฮะอยู่กับนายโคบาลแล้วก็ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็รับใช้อุปถากบำรุงต่างๆก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาเหมือนกันก็จุติมาในยุคเดียวกันจุติมาในยุคเดียวกันได้เกิดเป็นคนละแห่งตรงนี้ที่เป็นคำมาของคำว่าบุพเพสันนิวาสเนี่ยตรงนี้ที่มาของคาถาที่เรียกว่าบุพเพสันนิวาสเนี่ยพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความรักเนี่ยจะเกิดขึ้นในเหตุสองประการประการแรกก็คือเคยอยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนบุพเพสันนิวาสก็คืออยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนอยู่ร่วมในฐานะอะไรก็ได้นะสามีภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อลูกอะไรต่ออะไรก็ได้นะฮะก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะสามีภรรยาหรอกไม่ใช่เจาะจงผู้หญิงผู้ชายหรอกที่จริงอ่ะแต่พอดีต้นเหตุเนี่ยมันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเราก็นึกว่าบุพเพสันนิวาสก็เป็นเรื่องเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายที่จริงไม่ใช่คือหมายความว่าทุกคนนั่นแหละทุกคนนี่แหละที่เคยเกี่ยวข้องผูกพันกันฉันญาติพี่น้องฉันพี่กับพี่ฉันพี่กับน้องฉันเพื่อนกับเพื่อนฉันสามีกับภรรยาฉันลูกกับพ่อแม่ฉันญาติกับญาติอะไรต่ออะไรต่างๆก็เป็นเรื่องบุพเพสันนิวาสด้วยกันและประการที่สองก็คือการเกื้อกูลกันในชีวิตปัจจุบันมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์มีการดูแลกันเหมือนกับกอบัวเนี่ยบัวที่มันเกิดมันเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยโคลนตมแล้วก็น้ำถ้าไม่มีโคลนตมก็บัวก็งอกไม่ได้แต่งอกมาแล้วไม่มีน้ำบัวก็อยู่ไม่ได้นะฮะมันก็ต้องอยู่ทั้งสองอย่างธิดาเศรษฐีต้องการจะเห็นหน้าเต็มทีเลยคือรู้สึกรักมากรู้สึกรักมากถามที่พักอะไรอะไรเรียบร้อยพอเผลอคนแกก็ลงไปดูเลยอันนี้นอนหลับแล้วทีนี้จดหมายนี่แกอ่านไม่ออกจดหมายนี่แกอ่านไม่ออกเพราะแกไม่เคยเรียนหนังสือมาธิดาของเศรษฐีก็เห็นเอ๊ะมันมีอะไรพกมาที่ชายพกก็เลยไปแก้ดูแกดูก็เจอจดหมายอย่างนั้นนะเจอจดหมายก็ทำเป็นฤาษีแปลงสารเลยทีนี้ฮะบอกนี้เป็นลูกชายสุดที่รักของข้าพเจ้านะขอให้ท่านรวบรวมพวกบริวารทั้งหมดทั้งร้อยแห่งเนี่ยนะมาช่วยกันสร้างปราสาทให้สักหลังแล้วก็จากการสู่ขอเธอนั่นแหละนะสู่ขอลูกสาวเศรษฐีนี่แหละให้เป็นภรรยาและจัดการตกแต่งให้เมื่อผ่านการวิวาไปแล้วก็ส่งข่าวไปบอกเราแล้วเราก็จะรางวัลเขียนใหม่เรียบร้อยหมดเลยเขียนใหม่เรียบร้อยหมดเลยก็แสดงว่าเก่งแน่คนสมัยนั้นก็เก่งๆเนี่ยเราเจอที่เราเจอรู้เก่งๆเยอะนะฮะจะเห็นว่าเราเจอเก่งๆเยอะอย่างวันก่อนที่พูดเรื่องนางกุลดลเกสีก็เก่งอ่ะนะฮะก็เป็นคนเก่งก็รุ่งเช้าโกศกก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะไป ก็เอาจดหมายจากชายผ้าห่มผูกกับชายผ้าห่มไปมอบให้หัวหน้าในเสบียนในเสบียนพอเห็นจดหมายก็ดีใจเจ้านายไว้วางใจส่งลูกชายสุดสวัสดิ์ขาดใจมาให้ช่วยเป็นเจ้าภาพแต่งงานให้มันก็ภาคภูมิมากในสุดก็ดำเนินการตามที่สั่งผ่านการพิธีแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วก็แจ้งข่าวไปให้เศรษฐีทราบเล่ารายละเอียดไปทั้งหมดให้ทีนี้ไปเลยเศรษฐีช็อกเลยช็อกเลยก็ป่วยหนักก็ต้องการที่จะบอกกล่าวให้คนทั้งหลายทราบแกก็ไม่มีทายาทแล้วนะฮะแกก็ไม่มีทายาทแล้วเพราะลูกชายคนเดียวเท่านั้นเองแต่ว่ายังไงก็ยังแค้นโคศกอยู่นั่นแหละคือไม่ต้องการจะให้ทรัพย์สมบัติแก่โคศกภรรยาเขาอ่านหนังสือออกแต่โคศกอ่านหนังสือไม่ออกเพราะภรรยาจัดการอ่านจดหมายตลอดแล้วก็สอบถามข่าวคราวต่างๆว่าเป็นไงคุณพ่อเป็นยังไงเวลาเนี้ยอาการยังดีอยู่เฉยไม่บอกโคศกให้รู้จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาการหนักแล้วก็ตายแน่แกก็แจ้งข่าวไปในเครือของบริษัทของพ่อนั่นนะฮะบอกจัดการบรรณาการไปจัดการเตรียมบรรณาการไปจะไปเยี่ยมท่านเศรษฐีด้วยกันผู้นั้นก็จัดบรรณาการมาเสร็จแล้วแกบอกว่าโอ้บรรณาการเนี่ยมันเสียเวลาล่าช้าเลยยึดหมดเลยยึดเอาไว้ที่บ้านหมดเลยก็รีบไปนะไปถึงในบอกเล่าสามีให้ฟังสามีก็ตกใจนะฮะตกใจก็รีบไปจะทำยังไงดีก็รีบไปแต่ก็สั่งไว้ว่าเวลาไปนี่คุณต้องยืนที่ข้างเท้าของพ่อนะฉันจะยืนตรงกลางยืนตรงกลางเตียงนะฮะยืนตรงกลางเตียงพอเศรษฐีทราบว่าโคศกมาแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าโคศกแกต้องการประกาศว่าฉันจะไม่ให้ทรัพย์สมบัติแก่โคศกเนี่ยพอคำว่าไม่จะออกมาเนี่ยที่ดาเศรษฐีรู้จะพูดเรื่องอะไรแกกดอกไว้เสียงไม่ออกมาก็ต้องลงว่าฉันจะให้สมบัติแก่โคศกพยานฟังเต็มไปหมดจากนั้นเธอก็ร้องไห้เลยนะร้องไห้เสียงดังกรบไปหมดเลยนะแล้วก็กดอกด้วยนะฮะกดอกไปด้วยก็หายใจไม่ออกก็ตายวันดีเรียบร้อยตกลงมาเศรษฐีก็โคสกะเศรษฐีก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ในกรุงโกสัมพีพระเจ้าอุเทนนะฮะกลับมาที่พระเจ้าอุเทนนะพระเจ้าอุเทนก็ตั้งให้เป็นเศรษฐีก็ทำการสมโภชนะฮะตรวจสอบทรัพย์สมบัติแล้วเฉพาะเงินเนี่ยเงินทองเนี่ยมีถึง40โกฏแล้วก็อย่างอื่นไม่น่าปีก็ร่ำรวยอย่างก็โคศกก็ทำพิธีเฉลิมฉลองนะแห่แหนก็เป็นการใหญ่ในการเป็นเศรษฐีเนี่ยภรรยาเขาก็ยืนยิ้มแล้วก็หัวเราะแล้วคุยกับนางกาลีอ่ะนางกาลีว่ารู้ไหมเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ได้เพราะฉันเนี่ยแล้วนางก็เล่าให้ฟังเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังโอ้นางกาลีบอกไม่ใช่เท่านั้นเศรษฐีเคยฆ่าโคศกมาตั้งเท่านั้นนั้นแกก็เล่าฟังทั้งหมดเลยเล่าฟังทั้งหมดเลยตอนลงมาสองคนผู้หญิงสองคนเขารู้กันพอเศรษฐีผ่านมาพอโคศกเศรษฐีผ่านมาภรรยาก็หัวเราะแล้วก็บอกเนี่ยคุณได้เป็นเศรษฐีพระฉันแกไม่เชื่อสมบัติที่พ่อมอบให้ฉันเนี่ยได้ว่าเธอยังไงเสร็จแล้วก็อ้างนางกาลีก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแกก็สลดใจโอ้ชีวิตจะรอดมาในตั้ง7ครั้งโดนทิ้งตั้ง7ครั้งโดนฆ่าทั้ง2ครั้งนะฮะโดนทิ้งโดนทั้งทิ้งทั้งฆ่าทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วก็7ครั้งอ่ะนะฮะหมดก็7ครั้งแล้วกันก็แสดงว่าชีวิตเราก็มีบาปมากเลยก็ตั้งโรงทานตั้งโรงทานขึ้นมาก็มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ ทำบุญให้ทานทุกวันนะแจกโรงทานทุกวันก็มีคนยาจกวันนี้พวกคนยากไร้ขัดสนอนาถาก็มาขอก็มีเสียงดังอยู่ตลอดทีนี้ก็กล่าวถึงเรื่องสามาวดีก็อย่างที่บอกว่าเรื่องสลับซับซ้อนมันก็เรื่องรามเกียรตินั่นแหละคือเศรษฐีในชนบทคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอทิฏฐะบุพสหายคือเป็นสหายที่ไม่เคยพบเห็นกันมากับโคศกแต่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะสืบชาติตระกูลสืบทรัพย์สมบัติสืบสถานะทางสังคมของกันและกันอายุอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็ส่งบรรณาการให้การก็ประกาศเป็นสหายกันเขาเรียกว่าอธิภาพบุพสหายคือสหายที่ไม่เคยเห็นกันมาไม่เคยเห็นกันมาบางทีข้ามประเทศนะอย่างพระเจ้าโศกเป็นสหายกับพระเจ้าเทวนามปิยดิษฐ์แห่งลังกาเนี่ยข้ามประเทศไปเลยเป็นสหายเป็นอธิธาบุพสหายมาอย่างนึกว่าคนไทยเราเอาเรื่องนี้มาคนไทยคนจีนเนี่ยเอาเรื่องนี้มาแต่ใครเลี้ยงใครก็ไม่รู้นะฮะไทยเราเมื่อก่อนก็มีเกลือเยอะนะเป็นเกลือกันเยอะเกลือก็ตั้งแต่ในคันอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีการผูกพันกันทุกวันมันหายไปคนจีนก็เยอะเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนก็มีพอดีมันเกิดทุพพิกภัยในบ้านของเศรษฐีคนตายกันตั้งแต่ศาสตร์เล็กมาคล้ายๆเป็นเรื่องนายกูตัวลิกกันแหละแล้วในที่สุดก็เศรษฐีก็หนีกับเศรษฐีก็พันยากกับลูกสาวลูกสาวนั้นชื่อสามมาเฉยๆชื่อเดิมนั้นชื่อสามมาอโกศกซึ่งเป็นเพื่อนกันก็ร่อนแรมกันมาก็เศรษฐีนะฮะเศรษฐีตกยากก็ร่อนแรมกันมาก็เหน็ดเหนื่อยเสบียงเดินทางก็หมดไปในที่สุดก็หิวโหยดูตัวเองกับครอบครัวแล้วมันก็โทรมเหลือเกินอ่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นกันจะเข้าไปหาโคสกาเศรษฐีโคศกเศรษฐีแกก็ไม่เคยเห็นแกอาจจะไม่เชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นบอกเราพักที่โรงทานก่อนก็แล้วกันไปกินข้าวกินปลาให้มันเรียบมีแรงนะมีน้ำมีนวลขึ้นมาหน่อยแล้วก็ค่อยไปพบกับโคศกเศรษฐีก็ส่งลูกสาวไปขอไปรับผ่านลูกสาวก็ไปก็ถามว่าต้องการกี่ส่วนแกก็บอกขอ3ส่วนคน3คนก็ขอ3ส่วนนะฮะทีนี้พอมาถึงในตัวพ่อนี่แย่มากเพราะฉะนั้นพัญญากับลูกสาวก็ให้พ่อกินเป็นหลักเหมือนกับพัญญาของนายโกตัวลิกนี่ให้สามีกินปรากฏว่าเศรษฐีรับประทานอาหารไปแล้วก็อาหารไม่ย่อยนะอาหารไม่ย่อยเพราะว่าท้องมันว่างมานานก็ตายสองคนแม่ลูกก็ร้องห่มร้องไห้ก็จัดการศพของพ่อแล้วก็รุ่งเช้าลูกสาวก็ไปขออาหารก็ถามขอกี่ส่วนก็บอกว่า2ส่วนก็จัดให้2ส่วนนะก็มากินกันก็เน้นไปที่แม่เป็นห่วงแม่เพราะแม่เมื่อวานก็ไม่ได้กินลูกสาวก็เป็นห่วงแม่ก็ให้แม่กินเป็นอิ่มนะลูกสาวก็กินแม่ก็อีกฮะก็ตายอีกจัดการเรื่องศพแม่เสร็จตัวเองก็ไปขอทานอีกก็ถามต้องการกี่ส่วนขอส่วนเดียวไอ้หัวหน้าคนให้ทานเนี่ยเจ้าของหัวหน้าคนให้ทานเนี่ยก็โกรธขึ้นมาใช้คำแรงนะหญิงถอยนี่แกเพิ่งรู้ปากต้องเธอรู้จักประมาณท้องวันนี้เองอ่ะนางก็ตกใจมันลูกสาวเศรษฐีไม่เคยถูกด่าขนาดนั้นก็ตกใจเลยเอ๊ะทำไมพูดอย่างนั้นเมื่อวันก่อนเนี่ยเธอมาขอ3ส่วนเมื่อวานขอ2ส่วนวันนี้ขอ1ส่วนแสดงเพิ่งรู้จักประมาณทองแกคงไม่ใช่อย่างนั้นแกก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังไอ้นี่ก็ตกใจเลยสงสารมากก็บอกว่าไปอยู่กับแกเป็นลูกแกรับเป็นลูกสาวเลยก็นางสามาก็ไปอยู่กับหัวหน้าคนให้ทานนะเป็นลูกน้องก็โคสกะเศรษฐีไอ้นี่ก็เบี้ยวเหมือนกันนะที่จริงก็รู้ข่าวว่ารู้ว่าเป็นลูกของ
พื่อนของท่านโกศกก็น่าจะไปบอกท่านเศรษฐีแกไม่บอกแต่นางสามาฟังเสียงมันอึกทึกเหลือเกินโรงทานเลยก็ถามว่าพ่อทำไมไม่จัดการให้เขาขอทานโดยไม่มีส่งเสียงแกบอกมันทำไม่ได้นางบอกว่าทำได้ก็จัดเป็นรั้วขึ้นมาจัดเป็นรั้วขึ้นมาเป็นทางเดินให้เดินได้คนเดียวทางเดินเดินได้คนเดียวแล้วก็รับทางหนึ่งแล้วก็ออกทางหนึ่งคนก็จะไม่ชนกันนะเพราะฉะนั้นคนเข้าก็มาเป็นแถวรับเสร็จก็ออกไปอีกทางหนึ่งเสียงก็เงียบไปโกศกาเศรษฐีก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบไปโรงทานเงียบไปเมื่อก่อนท่านก็ดีใจว่านั้นเสียงจากโรงทานของเราเลยเรียกตัวหัวหน้าไปสอบถามว่าทำไมเสียงมันหายไปเลิกให้ทานแล้วเหรอก็บอกไม่ให้แล้วไม่เลิกหรอกยังให้อยู่เหมือนเดิมแล้วทำไมเสียงมันหายไปแกบอกว่าเพราะว่าไปจัดการทางเดินทางเข้ากับทางออกเนี่ยไม่ให้คนมันสวนกันผลคนก็เดินเรียงแถวเรียงหนึ่งเข้ามารับแล้วก็ออกแถวเรียงหนึ่งไปก็เมื่อไม่สวนกันมันก็มีเสียงถามว่าทำไมไม่ทำตั้งแต่ก่อนแกบอกไม่รู้แล้วนี่กระทั่งก็ถามว่ารู้ได้ยังไงก็ลูกสาวเขาแนะให้เธอมีลูกสาวที่ไหนลูกสาวเธอที่ฉันไม่รู้จักมีเหรอแกบอกไม่มีหรอกแต่เป็นลูกสาวบุญธรรมก็เล่าให้ฟังเศรษฐีก็บอกเอ้ยเธอทำผิดมากเนี่ยมันลูกสาวเรานะลูกสาวเพื่อนเราก็คือลูกเราก็ไปเรียกกลับมาก็ตั้งเป็นตำแหน่งลูกสาวคุณโตแล้วก็รู้สึกว่าเศรษฐีก็ยังไม่มีลูกนะฮะลูกก็ตั้งเป็นตำแหน่งลูกสาวคุณโตหมอบริวารห้อมล้อมใหญ่โตก็เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยต่อมาวันหนึ่งนางไปเที่ยวงานนักขัตฤกษ์พร้อมด้วยบริวารเนี่ยแล้วก็ผ่านพระราชวังของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนมองมาทางพระแกรพอเห็นข้าวก็เกิดพอพระทัยสอบถามไปลูกเต้าหรอกใครก็บอกเป็นลูกสาวของท่านโกศกาเศรษฐีเจ้าเทียนก็ไปขอเป็นมเหสีโกศกาเศรษฐีไม่ยอมให้กลัวลูกจะลำบากอยู่ในวังอยู่ในรั้วในวังไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะแกก็ไม่ให้เจ้าเทียนก็พยายามอธิบายท่านก็ไม่ยอมก็ใช้อำนาจจับขังเลยจะพ่อไปขังก็นางสามาวดีก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องยอมจำนนนะนะคือที่ว่าดีเนี่ยว่าดีก็คือแปลว่ารั้วนะฮะว่าดีเนี่ยแปลว่ารั้ววันสามาวดีก็คือก็เป็นรั้วนะเป็นรั้วเป็นหลักก็บอกว่าให้อย่างมีเงื่อนไขที่พ่อนะจะต้องให้อย่างนั้น1 2 3 4ก็ตั้งเงื่อนไขไปเลยพระเจ้าเทนก็รับทั้งหมดเลยเงื่อนไขนี่มีบริวารเท่านั้นมีปราสาทที่อยู่อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพระเจ้าเทนก็รับคือรับไปทั้งบริวารทั้งหมดด้วยรับเข้าวังไปทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะตัวนางสามาวดีไปคนเดียวก็กลายเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนนะฮะของพระเจ้าอุเทนที่เล่าตั้งแต่วันแรกกันนะฮะที่นกขัดสดีลิงเจียวแม่ไปอ่ะก็แต่พระเจ้าอุเทนก็ยังมีมเหสีอีกสององค์นะฮะอีกองค์หนึ่งก็คงจะลาวทันตะกงองค์ต่อไปนี่คือพระนางวาสุลทัตตาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจันทปัชโชตแห่งกรุงอุเชนีในอวันตีชนบททางเหนือขึ้นไปนะทางเหนือขึ้นไปก็เป็นเมืองของพระมหากัจจายนะเนี่ยเป็นเมืองของพระมหากัจจายนะพระเจ้าจันทปัชโชตก็เป็นปุโรหิตพระเจ้าพระมหากัจจายนะเมื่อก่อนก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าจันทปัชโชตที่จริงท่านชื่อปัชโชตแต่ว่าท่านดุจันโทนี่เขาคือดุร้ายนะฮะ จันทปัจโชตผู้ดุร้ายก็เรียกว่าจันทปัจโชตจันทปัจโชตก็บันหนึ่งท่านก็มองทรัพย์สมบัติของท่านแล้วก็ถามอามาตย์ว่าในบ้านนี้เมืองนี้มีใครที่ร่ำรวยขนาดท่านบ้างจะอามาตย์บอกว่าเทียบกันไม่ได้หรอกคือว่าจะถือว่าเราร่ำรวยไม่ได้มันก็สู้พระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีไม่ได้พระเจ้าอุเทนเขารวยกว่าลักษณะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเกิดสงครามในชุมพูตวีปเนี่ยแต่เห็นว่าพระเจ้าชาติสูที่ตีแคว้นวัชีก็เพราะวัชีเจริญกว่าเพราะวัชีเจริญกว่าเหมือนอเมริกาจะตีอิรักเนี่ยเพราะอิรักมีน้ำมันมากกว่าเหมือนมันก็โลกมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะโลกมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นการซ้ำรอยประวัติศาสตร์เรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้นแต่เราไม่ได้คิดเทียบเคียงเองเอ้ยเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วคราวนั้นคราวนั้นคราวนั้นยังเคยไปสัมมนาในที่ต่างๆแล้วบางครั้งก็ไปบรรยายก็วิทยากรหลายๆคนเนี่ยนะฮะคนก็อ้างฝรั่งมาเยอะเลยแต่เราฟังแล้วมันก็มีในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีในพระพุทธศาสนาแต่เราไปชื่นชมกับความคิดของฝรั่งไปชื่นชมกับความคิดของฝรั่งเวลานี้กำลังเหออะไรล่ะ IQ EQ MQ นะฮะกำลัง EQ นี่ EQ นี่มากมันก็ไม่มีอะไรนะฮะมันก็ไม่มีอะไรก็คือหลัก IQ ก็คือระดับสติปัญญา EQ ก็คือระดับของอารมณ์นะฮะหลักลักษณะทางอารมณ์ MQ ก็คือพื้นฐานทางศีลธรรมพื้นฐานนะคุณครับมันไม่มีอะไรเลยนะพอใส่ภาษาอังกฤษขึ้นมาคือกันตั้งสัมมนาตั้งงบประมาณอบรมก็เป็นการใหญ่เลยนะเป็นหนังสือระดับนักธรรมยันตรีแต่นั่นเองนะฮะหนังสือระดับนักธรรมยันตรีไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าพอฝรั่งพูดแล้วเราก็ชื่นชมกันแต่นั่นเองคนไทยพูดด้วยกันขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยเขายังไม่เชื่อเลยนะไปเชื่อฝรั่งมากกว่าอันนี้ก็ลงทุนกำลังสัมมนาอยู่ที่จุฬาเนี่ยทั้ง10วันนะลงทุนเป็นหลายแสนก็เอาความรู้ของฝรั่งมาสัมมนากันนะแต่เอามาไม่ได้ไปฟังหรอกคือถ้าไปฟังเนี่ยเราก็จับได้นะฮะพูดเสร็จเราก็จับได้ว่าตรงนั้นมันมีอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นก็สามารถอธิบายได้ก็นิสุทธ์ก็วางแผนพระเจ้าจันทปโชตนี่วางแผนจะจับพระเจ้าอุเทนก็การจับเนี่ยมันอมาตย์ก็บอกว่าจับไม่ได้หรอกเพราะว่าพระเจ้าอุเทนท่านมีหัตถีมนคือมนที่ไร่ดีดพินแล้วก็เรียกช้างอย่างที่เล่าให้ฟังมันก่อนถามว่าจะทำยังไงจะหาอุบายยังไงถึงจะจับได้ก็ตกลงมาสร้างเป็นช้างยนต์ขึ้นหมายความว่าคนอยู่ในช้างนะฮะเราจะเห็นว่าไอ้แนวนี้แนวที่คงเบ้งก็เคยใช้เนี่ยเคยใช้ในเรื่องสามก๊กอ่ะก็เอาคนไปอยู่ในช้างก็แต่งเป็นช้างใหญ่ท่านพูดถึงคนตั้ง60คนอาตมาว่าไม่จริงอ่ะแต่คน60คนเนี่ยมันไม่ได้มันช้างอะไรคนไปอยู่ได้ตั้ง60คนเนี่ยมันผิดปกติไปมันเกินช้างไปคนคงขนาดสัก6คนอะไรต่ออะไร6คน8คนอย่างดีก็รอยเท้าหนึ่งก็ทัก2คนอย่างเงี้ยนะส่งคนก็คงจะขนาด8คนขนาด8คนนี่พอฟังได้นะฮะก็ช้างเบาๆในช้างสารกับไม้ไผ่ไม่ใช่ช้างใหญ่อะไรนายพรานมาเห็นช้างเดินอยู่ก็ดีใจว่าช้างเนี่ยมันควรจะเป็นสมบัติของพระราชาก็ไปกราบทูลพระเจ้าอุเทนอุเทนเสด็จไปทอดพระเนตรกองพร้อมด้วยกองทัพนะฮะไปด้วยกองทัพพระเจ้าจันทปโชตก็ซุ่มทหารเอาไว้สองข้างทางที่ช้างจะเดินไปเนี่ยที่คนจะนำช้างปลอมไปนะก็พยายามดีดปีนช้างมันไปขยับมาเลย ดีดพินเมื่อก่อนก็คือช้างจะถอยไปช้างจะหันกลับและช้างจะค้อมตัวมานะฮะคือสายแรกในช้างจะหนีสายที่สองในช้างจะหันกลับมาสายที่สามเนี่ยก็ช้างจะหมอบตัวลงมานะแล้วก็ให้อยู่ในบังคับบัญชาท่านทำไม่ได้สักสายหนึ่งมันก็ขึ้นสู้ขึ้นมานะฮะไล่โดยช้างไม่ทันก็ขึ้นม้าเลยขึ้นม้าก็ควบไปควบไปจนบริวารตามไม่ทันบริวารตามไม่ทันก็เข้าไปในวงล้อมของกองทัพของกุชเชนีก็ถูกทหารล้อมจับกองทัพก็เห็นว่าพระราชาอยู่ในมือของศัตรูก็ไม่กล้ารุกเข้าไปนะฮะกลัวจะเป็นอันตรายก็เลยก็ตั้งค่ายต่างใครรออยู่ตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าจันทวัชโชตก็ถือว่าชนะศัตรูก็ตั้งที่เพื่อนไม่ได้ตั้งตัวเป็นศัตรูอะไรก็ถือว่าชนะศัตรูแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่เอาพระเจ้าอุเทนไปขังไว้พระเจ้าเทนก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าพระราชาของเธอไปไหนเขาบอกกำลังฉลองเพราะว่าชนะศัตรูก็ด่านะฮะก็ด่าท่านก็บอกว่าพระราชาของเธอนี่ขลาดอย่างกับผู้หญิงนะเป็นผู้ขลาดคำด่านี้มันรู้สึกมานานเหมือนกันนะมานานแล้วเหมือนกันคือไม่กล้าเผชิญหน้าถ้าแต่แน่จริงๆก็มาสิจะมาเผชิญหน้ากันเจ้าจำปันโชตก็นักเลงนะฮะที่จริงก็มาเลยมาก็บอกว่าข่าวว่าท่านมีมนต์อาทิมนต์บอกว่ามีพอสอนให้เราได้ไหมถ้าสอนได้เราจะปล่อยท่านบอกสอนได้แต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องกราบพระพุทธเจ้าเราไม่กราบหรอกถ้าไม่กราบก็ไม่สอนสอนให้เฉพาะคนที่ยอมกราบเป็นลูกศิษย์นะคือมันก็ได้ขึ้นครูก็ต้องยอมกราบตัวเป็นลูกศิษย์ทีนี้คนนึกว่าจะให้ลูกสาวพระราชธิดาเนี่ยเป็นคนไปกราบแล้วก็เรียนให้ธิดาเรียนอยากให้คนอื่นเรียนก็กลัวอีกเลยก็ไปบอกลูกสาวว่ามีผู้ชายเป็นรูปเรือนกุฏถังคนหนึ่งมารู้มนต์ดีนะพ่อจะให้ลูกไปเรียนพ่อจะให้ลูกไปเรียนแต่บอกพระเจ้าอุเทนว่ามีผู้หญิงครอบอยู่คนหนึ่งนะหน้าตาน่าเกลียดนะถ้าเขากราบเนี่ยคุณจะสอนให้ไหมก็จะสอนให้แต่มีข้อแม้ว่ากั้นม่านนะฮะกั้นม่านให้เรียนกันนอกม่านวันหนึ่งพระเจ้าอุเทนก็สอนเจ้าหญิงวสุรัตตานจำไม่ได้ท่องมนต์ไม่ได้แล้วก็ดูเอาว่าอีหญิงข้อมปากของเธอนี่มันหนานี่ท่องอะไรนิดเดียวจำไม่ได้เลยนางกริ้วกันมาก็เลิกม่านกันมาไอคนขี้เรื่อนพอจับไปเอาไม่ใช่งงเลยทั้งคู่นี่งงเลยพระเจ้าเทนก็บอกว่าไม่รู้พระเจ้าจันทประโชก็บอกฉันเป็นอย่างนั้นเจ้าหญิงก็บอกว่าคุณพ่อก็บอกฉันว่าท่านเป็นคนโรคเรื้อนกุดถังก็ในที่สุดสองคนก็พอใจกันก็อยู่ร่วมกันนะฮะอยู่ร่วมกันก็รู้ทางของพ่อว่าวางแผนเพื่อป้องกันอะไรก็ในที่สุดก็อยู่ร่วมกันแล้วก็พระเจ้าจันทประโชก็ถามข่าวเรื่อยเป็นไงจบหรือยังลูกจบหรือยังยังจบหรือยังก็ยังอยู่นั้นก็ยังไม่จบสักทีหนึ่งต่อมาพระเจ้าอุเทนเลยก็วางแผนจะหนีบอกว่าถ้าเธอช่วยชีวิตท่านได้แล้วเนี่ยเธอจะได้ตำแหน่งมเหสีอัครมเหสีก็ทำยังไงจึงจะช่วยได้ก็บอกว่าขอประตูหนึ่งประตูคือว่าประตูนี้เป็นประตูพิเศษคืออย่าปิดนะความมาท่านต้องการจะเปิดเนี่ยเปิดได้ปิดก็ปิดแหละแต่ว่าเวลาท่านจะต้องการเปิดเนี่ยเปิดได้ก็ช้างเชือกหนึ่งทีนี้พระเจ้าจันทประโชตเนี่ยเขามีพาหนะมีทาสมีม้ามีช้างนายกากะซึ่งเป็นทาสเนี่ยมันไปได้วันละ50โยชน์เป็นคนที่วิ่งเร็วมากนะแล้วก็มีม้าซึ่งไปได้วันละ60โยชน์แล้วก็อะไรล่ะไปได้วันละ100โยชน์นะไปได้วันละ100โยชน์ แล้วก็มีช้างเชือกหนึ่งที่ไปได้วันละ120โยชน์วันนางวาสุนัตตาก็ไปวางแผนขอสิทธิในประตู1ประตูกับขอช้าง1เชือกถามว่าเอาทำอะไรก็บอกว่ามันมียาชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องประกอบมนต์เนี่ยต้องไปเก็บตามฤกษ์ของดวงดาวนะตามการขึ้นของดวงดาวก็เสร็จแล้วพอพร้อมพระเจ้าจันทประชวรก็เสด็จประพาสอุทยานนางได้จังหวะก็เตรียมถุงเงินกับถุงทองนะฮะสองกระสอบเลยเงินกับทองสองกระสอบก็ขึ้นหลังช้างขับออกไปช้างไปเร็วนะฮะช้างไปเร็วพระเจ้าจันทประชวรรู้ก็ส่งกองทัพไล่ตามก็ไล่ตามไม่ทันเนี่ยนะฮะไล่ตามไม่ทันเพราะว่าพระเจ้าอุเทนท่านก็ครั้งแรกท่านก็แก้ถุงเงินโรยไปเรื่อยๆเลยทหารมันก็โลภมันก็หยุดเก็บเงินกันเนี่ยหยุดเก็บเงินกันอยู่เนี่ยช้างก็ไปเรื่อยๆพอไปใกล้เข้ามาก็แก้ถุงทองโรยถุงทองอ้าววันนี้ก็แย่งทองกันอีกเลยจบเลยก็ไปเข้าในที่ทหารรอรับอยู่ก็กลับเข้าไปสู่เมืองได้ทีนี้ก็มีประเด็นซ้อนขึ้นมาว่าทำไมพระเจ้าจันทประชวรจึงมีพาหนะทั้ง5อย่างที่มีกำลังมากท่านก็เล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วเนี่ยมันมีอิสระชนคนหนึ่งซึ่งอิสระชนก็หมายความว่าผู้เป็นใหญ่ในสังคมเนี่ยพระเจ้าจันทประชวรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองมารดลใจชาวบ้านไม่ให้ใครตักบาตรเลยท่านก็ไม่ได้มันก็ปลอมตัวเป็นคนมาก็สอบถามแล้วก็นิมนต์กลับเข้าไปอีกพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่ามันเป็นใครท่านบอกว่าก็เธอไปดลใจคนไม่ให้ตักบาตรเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็บอกว่านิมนต์กลับไปอีกต่อไปจะไม่ทำแล้วพระเจ้าจะพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าถ้ากลับไปเนี่ยมันจะให้ประชาชนล้อมหัวเราะเลยเยอะๆตากทางเลยท่านก็ไม่กลับไปก็ไปสวนกับอิสระชนคนนี้แล้วแกก็เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินมาอย่างนั้นก็รู้ว่าไม่มีข้าวสอบถามว่าพระคุณเจ้าได้อาหารหรือยังท่านบอกอาตมาไปบิณฑบาตมาแล้วก็ไม่ตอบตรงแกก็เห็นว่าพระท่านตอบไม่ตรงก็แสดงว่าไม่มีแต่ไม่มั่นใจว่าอาหารที่บ้านเนี่ยมันเสร็จหรือยังบอกขอพระคุณเจ้ารอตรงนี้ก่อนแล้วก็รีบไปที่บ้านไปถึงก็สอบถามว่าปรากฏอาหารเสร็จแล้วก็สั่งเตรียมอาหารเลยแต่ทีนี้ระยะเวลามันก็ใกล้เพลแล้วนะใกล้เพลแล้วก็เขาเรียกคนชายคนหนึ่งว่าไม่มีใครที่วิ่งได้เร็วเท่าเธอขอให้เธอเอาอาหารเนี่ยไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าให้ทันเดี๋ยวฉันยกส่วนบุญทั้งหมดให้เธอเลยแกก็ไปนะฮะแกก็ไปก็ไปทันถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียบร้อยก็ทันพอดีแล้วก็อธิษฐานว่าด้วยส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าวิ่งกลับไปกลับมาวิ่งมาอย่างเร็วกลับไปกลับมาแล้วก็โดยผลบุญที่นายได้ให้ผลของการอ่านบิณฑบาตครั้งนี้แก่ข้าพเจ้าเนี่ยก็โดยบุญเหล่านี้ก็ขอให้เกิดชาติหนึ่งชาติใดก็ตามให้ข้าพเจ้ามีพาหนะที่เร็วมากสามารถไปไหนมาไหนได้เร็วแล้วขอให้อำนาจของข้าพเจ้านี่แผ่ไปเหมือนกับแสงพระอาทิตย์แผ่ไปในที่ต่างๆพระปัจเจกพุทธเจ้าก็อนุโมทนาอย่างเนี้ยสิ่งใดที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วนะขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จบริบูรณ์เหมือนกับแก้วมณีชื่อวิโชติรสฉะนั้นนะที่พระเอามาเป็นยถาวริวหาทุกวันเนี่ยอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเพบุริตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคาถาอนุโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลาเขาให้ทานก็จะอนุโมทนาในลักษณะอย่างนั้นก็เป็นเหตุให้คนใช้คนนั้นเนี่ยต่อมาก็วนเวียนในสังสารวัฏก็มาเกิดเป็นพระเจ้าจันทประชดแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าขำนะคือว่าพาหนะทั้ง5เนี่ยทำให้ท่านเกิดปัญหาตั้ง2ครั้งครั้งหนึ่งก็ลูกสาวหนีนะครั้งที่2 ครั้งที่สองก็หมอชีวกโกมารพาตีหนีแต่นี้เนี่ยช้างเชือกเนี่ยช้างพัทรวดีเนี่ยนะฮะหนีแต่ช้างเชือกเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าอุเทนท่านก็คืนนะฮะก็คืนช้างหนีได้แล้วก็คืนช้างก็กลับมาแต่ว่าแทนที่จะเป็นคุณต่อท่านมันกลายเป็นคุณแก่คนอื่นนะหมอชีวกโกมารพัทมารักษาท่านแล้วก็วางยาที่ผสมด้วยเนยใสคือท่านรังเกียจเนยใสหมอชีวกโกมารพัทก็วิธีปรุงอย่าให้กลิ่นเนยใสมันออกแต่ว่าพอกินเข้าไปมันเรอท่านได้กลิ่นได้กริ้วเลยส่งนายกากะเนี่ยไปไล่นะแต่นั้นก็หมอชีวกก็ขอช้างก็ขอประตูเหมือนกันขอช้างก็ขอประตูเหมือนกันก็แสดงว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยท่านจะเห็นว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นการต่อสู้ระหว่างกุศลกับอกุศลแล้วก็อำนวยผลแก่บุคคลต่างๆในชีวิตของคนอย่างตัวอย่างพระนางสามาวดีเราจะเห็นว่าจากเศรษฐีนะฮะกลายเป็นขอทานจากเศรษฐีก็กลายเป็นขอทานจากขอทานก็กลายเป็นลูกของคนหัวหน้าคนให้ทานแล้วก็กลายเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็กลายเป็นพระเทวีของพระราชาในชาติเดียวกันนะฮะในชาติเดียวกันนั่นเองมันก็แสดงให้เห็นกระบวนการของกรรมที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโคศกนี่ชัดมากว่ากรรมมันก้ำกึ่งนะไอ้บาปที่ทิ้งลูกก็แรงแต่ว่าบุญที่เห่าหอนส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าก็แรงแล้วก็ต่อสู้กันผลบาปก็ให้ผลบุญก็เข้าไปคุ้มเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือว่าบุญเนี่ยเข้าไปตัดรอนเป็นตัดรอนบาปคือว่าบาปนี่ส่งผลมาเกิดเป็นชนกกรรมนะส่งมาเกิดในครรภ์ของหญิงโสเภณีนะบาปที่ทิ้งลูกเนี่ยแล้วก็ถูกทิ้งตั้งแต่แม่ทิ้งตั้งแต่เกิดมาทีนี้กรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอุปปีลิกกรรมมันเข้าไปเบียนกุศลกรรมที่เห่าหอนส่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไปเบียนคือเป็นลดความรุนแรงของชนกกรรมทำก็ทำไปแต่ก็ตามไปช่วยได้ตลอดแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าต่อสู้กันไปแล้วผลบุญก็แรงกว่าผลบุญก็แรงกว่าเพราะว่าผลบาปนั้นไม่มีเจตนาแต่ผลบุญเป็นเจตนาของสุนัขแต่ว่าเป็นเจตนาที่แรงแล้วก็สะสมนะเราจะเห็นว่าแกก็เทศตามต้อยต้อยต้อยพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งแต่เล็กๆนะตั้งแต่เป็นลูกหมาเล็กๆมาติดตามมาตลอดเป็นการสะสมอย่างนั้นเพราะจึงก็ได้หลักที่เรียกว่าบุญบาปเราจะดูหมิ่นว่ามันน้อยนะบาปก็จะดูหมิ่นว่าน้อยจะไม่ให้ผลบุญก็จะดูหมิ่นว่าน้อยจะไม่ให้ผลที่จริงมันมีการสะสมทั้งสองอย่างแล้วถึงคราวก็ให้ผลถึงคราวก็ให้ผลพอให้ผลพอบาปให้ผลเราก็เดือดร้อนนะฮะพอบุญให้ผลก็ดีไปตัวอย่างของโคศกมันก็ให้ทั้งสองอย่างแต่ในที่สุดท่านก็อยู่ด้วยบุญนะบุญก็ชนะบาปหรือว่าความดีชนะความชั่วหรือว่าธรรมชนะอธรรมเนี่ยฮะธรรมชนะอธรรมแล้วก็ส่วนพระนางสามาวดีนะเราจะเห็นว่าก็เป็นกระแสของบุญที่มันเกิดมาดีนะแต่ว่าบาปก็เข้ามาเบียนทำให้เกิดบ้านแตกสาแหลกขาดก็กลายเป็นขอทานไปแต่บุญก็ตามมาอีกนะตามมาก็มาตัดเลยตัดผลบาปซะเลยแล้วก็ให้ผลแทนนะฮะก็กลายมาเป็นพระเทวีทีนี้พระนางวาสุรัตตานี่การเมืองอันนี้เป็นการเมืองเราจะเห็นชัดเจนว่าเป็นการเมืองคือตัวสู้กันด้วยเกมการเมืองฝ่ายพระเจ้าจันทประโชดนั้นก็คือริษยาในความเจริญก้าวหน้าของโกสัมพีคือต้องการจะเอาชนะแต่ในขณะเดียวกันอุบายที่วางไว้เนี่ยมันก็ขาดความรัดกุมนะฮะขาดความฉลาดก็ท่านทั้งสองก็คงจะเป็นบุพเพสันนิวาสก็คืออยู่ร่วมกันมาเพราะว่าในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยพระเทวีเหลืออยู่องค์เดียวนะฮะแต่ว่ายังมีอีกองค์หนึ่งมีองค์หนึ่งคือพระเทวีมี3องค์ แต่พอดีวันนี้ก็หมดเวลาจึงขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ